Sad ćemo obrojavati unazad.
Uselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Drage poslušalke, pozdravljene v današnji kulturni kroniki, kjer smo ažurne, za razliko od vseh stalih momentov, ko smo zadnje na kraju zločine. Tokrat bi se lahko reklo, da smo med prvimi vsi, namreč danes poročajo o včerajšnjem kresniku, o nagradi za najboljši roman preteklega leta, o kateri bomo govorile tudi danes. Z vami sva v Etru Laura in sodelovka Ela iz redakcije.
Živjo.
Torej, na začetku bova zdaj samo malo predstavili neko strukturo oddaje za nek občutek, kaj se bo danes dogajalo. Najprej boste slišali 4 recenzije finalistov, torej zadnjih nominiranih avtorjev in avtoric. Najprej recenzijo Ferja Lanška, romana Kurja fizika, nato recenzijo črtic, ki jih je napisala Tina Perič, Anje Radaljac Prst v prekatu in kot zadnjo nagrajen roman September Ane Šnabel. Zdaj za tiste, ki mogoče malo bolj poznate kresnika, ste lahko že ugotovili, da en roman manjka. Enega romana nisem omenila in to je Kazimir Kolar in z romanom Onečevalec. Danes ne boste slišali te recenzije, ker je bil roman recenziran že pred pol leta. Recenziral ga je sodelovec Marko in lahko še vedno najdete prispevek na spletni strani z naslovom Časi so čudni in tudi ljudje so čudni, kar je pravzaprav referenca na citat v romanu. Zdaj pa, da boste imeli mogoče vse en občutek o tem, kakšne teme in slog prežema Kolar, pa bi te povabila Ela, da malo predstaviš.
Torej, zdaj Onečevalec, lahko ga razdelimo, tudi sama knjiga je fizično razdeljena na 2 dela. Prvi del se bere čistko kot ena kriminalka o, kot rečeno, onečejevalcu in to je dobesedno človek, ki onečejuje naprimer neke kulturne spomenike in ostale javne objekte in pač jih zamaže z človeškimi iztrebki v večini primerov. Potem pa drugi del je se pa obrne v neko čist drugo smer, že skor malo teoretsko, o iskanju tega človeka, onečejevalca in o njegovem nekak življenju in delu. Tukaj se potem njegovo ime pojavi tudi in dejansko bolj natančno o njem. Zdaj slog romana je zelo dokumentarističen, napisan zelo suhoparno, kaj eno policijsko poročilo, pogovori z različnimi očividci, pričami, tukaj je prisotno neko preigravanje z žanrom in pa preupraševanje kritike, literarne kritike kot take.
Ja, ta roman je res v bistvu zelo humoren, zelo sproščen in mogoče tudi malo izzivalen predvsem tej formi, ki si omenila. Zdaj, kakšni so ostali romani, koliko se kaj igrajo s formo, o čem govorijo, o tem pa malo več po, v bistvu takoj po džinglu.
Kosilo nekega molja.
Z romanom Kurja fizika, tretjo knjigo trilogije Kuri pastir, se je Feri Lajnšček potegoval že za svojega tretjega kresnika. Romanu, ki sicer najbolje deluje v petu kontekst preostalih knjig Kurjega pastirja, pa tudi kot samostojni enoti, ne manjka celovitosti. Bravci skozi življenje v prekmurski vasici Dolenci navigiramo s tretjeosebnim pripovedovalcem, ki se avtobiografsko sredinja na mladega Franca Fereka Lajnščka. Glavni junak, s čiga rojstvom se je zaključila prva knjiga trilogije, zdaj obiskuje osnovno šolo in se sooča z družinskim pa tudi vsesplošnim pomankanjem v Dolencih, na kar se družina odloči za selitev iz rojstne hiše na sosednji hrib. Proces gradnje in stroški, ki jih prinese, so osrednji generator zapletov v kuriji fiziki. Fereka selitev ne pretrese zgolj zaradi finančnega bremena, ki ga ta nalaga družini, temveč zaradi bolj sentimentalnih razlogov. V doživljanju selitve obe hiši, staro in novo, pooseblja in z njima vzpostavlja čustveno vez. O situaciji se posvetuje tudi z govornimi domačimi živalmi. Za številne magične elemente je odgovoren verodostojni prikaz notranjega življenja otroka, ki mu je pripisana že skoraj neverjetna inteligenca. Zaradi slednje se pravkar pričarana perspektiva otroka nekoliko razblini, saj vse preveč racionalistični razmisleki ustvarjajo čudaški kontrast s preopisano naivnostjo. To se kaže, ko otrok denimo preuprašuje očetovo odločitev o sklenitvi kredita, medtem ko je le nekaj strani prej debatiral z domačim mačkom. Prikazi življenja na vasi, njeni raznoliki prebivalci, govoreče mačke in kokoši tvorijo močno ambientalno podlago za romaneskno dogajanje. Zanimiv element je tudi bližnje romsko naselje, s katerim prebivalci Dolencev živijo v relativnem sožitju, saj opravlja zdravniško, obrtniško in preroško funkcijo, vse v enem. Ta sicer minimalen motiv opozarja na pomankanje dejanskih ustanov vasi, katere prebivalci so večinoma prepuščeni sami sebi. Podobno nalogo ustvarjanja razpoloženja vrši med drugim vseprisoten narečni govor. Z njegovo ravno pravšnjo koncentracijo pripovedovalec ujame tanko mejo med premajhno in preveliko količino narečnih besed, obe skrajnosti pa znata biti moteči. Ko smo že pri motečem, pa v celoti simpatičen roman nekoliko kazi njegov konec, ki je smešno rokohitrski. Sicer počasen tempo, ki je skupna lastnost vseh treh knjig, se tu brez očitnega razloga pospeši. Na zadnjih nekaj straneh sta stlačena še cela nova zaplet in razplet, ki pa vam ga ne bomo izdale. Pisala je Ela.
Začela.
Tina Perič, na mokratkem romanu Črtice skozi oči prvoosebne pripovedovalke Mije, hčere izbrisanega Mileta, izriše posledice izbrisa. Secira travmo zločina, ki ga v romanu spoznamo kot problem s papiri. Z minim pripovedovanjem o njenem odraščanju, od zamujenih družinskih počitnic na morju do nezmožnosti obiska sorodnikov v Srbiji, uspe avtorici temu birokratskemu problemu dodati otipljivost. Z anekdotami o sosedskih odnosih pokaže, kako se politični spori konkretizirajo v odnosih med odraslimi, pa tudi v navidez banalnih otroških igrah. Otroški svet v romanu je prepričljiv, pogosto igriv, obenem pa tudi preobremenjen z nerazumljivimi občutki, ki jih otrok posrka iz svoje okolice. To sta na primer Mino nelagodje ob začetku vojne leta 1991 in nepojasnjena krivda zaradi sovraštva nad Srbi v času Miloševičevih vojnih zločinov. Pripovedovalka plastičnost svojih doživetij zveže z esejirano refleksijo, ki je sorodna esejistiki Gorana Vojnoviča. Je otipljiva, a preprosta. Tako refleksija kot pripoved sta pisani v lahkotnem, humornem slogu, ki vključuje anglicizme, srbski jezik in slengovsko govorico. Slog se tekom romana menja, od slengovskih dialogov, toka zavesti pa do argumentacijskega loka. Te menjave sloga sledijo strukturi romana. Dogajanje je razpršeno v mozaik vinjet in razmislekov. Vsak del zase je zaokrožena celota, ki romanu da sporočilno vrednost ali nadgradi osrednji lik. Izjema je le zadnje poglavje, izkušnje pri frizerki, ki ima simbolno vrednost, a kot simbol deluje precej klišejsko in le eksplicira protagonistkino celjenje travme. Ta je bila v prejšnjih poglavjih že subtilno in prepričljivo prikazana, zato je zadnje poglavje nekoliko odveč in ne krepi pripovedi. Čeprav je središče romana zgodba Mijine družine od 90-ih let do danes, nam Perič v predzadnjem poglavju riše tudi nekatere druge zgodbe iz brisa. Brezdomnost, samomor ali mučenje in uboj ob deportaciji. S tem polje osebne pripovedi razširi in relativno srečen razplet zgodbe Mijine družine pokaže kot le eno boljšo možnost. Obenem pa črtic ne bi mogli zamejiti le na središčno temo izbrisa, saj avtorici to izhodišče služi za širšo refleksijo o rasizmu, getoiziranosti, nasilju in ksenofobiji. Oslednji premišljujem predvsem ob primeru protagonistkinih kasnejših izkušenj socialnega dela z migranti iz arabskega sveta. Roman, torej kljub fokusu na družinski izkušnji oziroma na otroškem spominu, ne ostane pri goli psihologizaciji. Izbrisa ne obravnava kot zgolj osebne travme, ampak kot najbolj radikalen izraz ksenofobije, ki prežema sodobni svet. Pisala je Laura. Anja Radaljac v romanu Prst v prekatu para šive tapiserije civilizacije in v nastalih razpokah ponuja nove prizme mišljenja nekaterih družbeno sprejetih dihotomij. Razkraja binarnosti med moškim in žensko, telesnim in duševnim, notranjim in zunanjim, ter poskuša premostiti pojmovanje razlike med človekom in vsemi biti, ki niso človek. Izmika se vsakršni žanrski klasifikaciji in gladko prehaja med liriko, esejistiko in prozo. Roman je nedvomno ambiciozen, tako v političnem naboju, kot tudi lirično-izpovednem tonu. Žal pa velike ambicije niso povsem uspešno uresničene. V romanu sledimo Višnji, aktivistki za pravice nečloveških bitij, ki skupaj z manjšo komuno Soborki izvede tako imenovano neposredno akcijo, v kateri med drugimi manjšimi akcijami požgejo živalsko klavnico. Kljub celovitemu uspehu akcije pa jih kmalu potem popade obup, saj njihova prizadevanja efektivno ne spremenijo ničesar. Večji del romana smo tako potopljeni v globine Višnjine fragmentirane psihe, sooča se z občutki nemoči in obupom, ki nastopi po izgubi vere v lastna prizadevanja in smotrnost aktivizma. A fabulo romana zasenči formalno jedro besedila, iz katerega Radaljac zgradi celovit politični in tudi lirični naboj. Dosledno namreč z dvopičjem ločuje korene besed od pripone slovničnega spola in s tem opozarja na zaznamovanost jezika z normativno moškostjo. Dalje Radaljac uporablja neologizme, kot je perjasta fragmentiranka, namesto ptica, s čimer razbija avtomatizem pri pojmovanju živih bitij. Vse to spremlja ritmično ponavljanje besed, drsenje iz proze v verzni tekst, dosledno opuščanje velikih začetnic, ki vse enoti v horizontalno enakopravnost in tako naprej.
Politični naboj takšnega formalnega oživljanja jezika pa Radalja artikulira s teoretičnimi vložki, v katerih se referira na Parta in rusko-zgodovinsko avantgardo. Jezik pa prepoznava kot ključni faktor pri oblikovanju razumevanja sveta. Žal pa roman kot celota klecne v fabulativnem delu. Po dobro začrtani premisi obupa in nemoči ob aktivističnih prizadevanjih roman zdrsne v najdaljši del notranjščine. Na teh 200 stranih smo priča kalejdoskopični razdrobljenosti Višnjine psihe, ki pa je bistveno lirična in pretirano abstraktna. Z intimno izpovednostjo roman kljub izpiljenosti jezika v tem delu izgubi rdečo nit političnosti, saj mu iz Višnjine notranjščine ne uspe ohraniti stika s kolektivnim. Stika s kolektivnim si ne povrne niti v zadnjem delu, ko Višnja ponovno najde upanje in duševno moč za utopični pacifistični aktivizem, ki pa izvira iz njene abstraktne globine. Takšen zaključek je mogoče čutiti, ampak težje razumeti. Ob koncu romana tako ostane občutek o zamujeni priložnosti za refleksijo pogostih vzorcev aktivizma v poznem kapitalizmu. Pisal je Martin.
Jasna je kresna noč, čudežni čas. Svetimo, svetimo, kličemo vas.
Tematsko središče septembra, tretjega romana Ane Šnabel, sinoči ovenčanega s kresnikom, je nasilje v družini. Ali bolje anatomija vplivanja tega nasilja na njegovo žrtev, v tem primeru na protagonistko Evelin. Njeno življenje, skoraj da v maniri Bildung z romana, sicer z raznimi časovnimi vračanji in preskoki, a vendar docela kronološko, spremljamo od ranega otroštva vse do njenega 40. rojstnega dne. Fabula se jasno razpre in usmeri že na začetku romana. Na koncu pasaže, ko Evelin nadležnega sošolca sune v omaro stekleno vitrino, ki ga poreže do krvi. Sedemletna Evelin se v šoku, citiramo, zave, da ima tisto v sebi. Ima ga v sebi. Očeta. Očetovo nasilje, tako fizično kot psihično, se v obliki travmatičnih reminiscenc vrača vedno znova in je ključna determinanta protagonistkinega razvoja. A ne v smislu enostranske preokupacije, s katero bi roman Evelin utrjeval in legitimiral le v vlogi žrtve. To spominjanje namreč zadobi na ravni romana širšo funkcijo, kot mesto samorefleksije in uvida v širšo strukturo reprodukcije nasilja. Roman, na primer, precej sugestivno prikaže neučinkovitost policije in drugih državnih sistemov pri preprečevanju nasilja in pri pomoči žrtvam. Tu velja omeniti tudi premišljeno in nekonvencionalno romaneskno strukturo, ki se kaže v asociativnem prehajanju med poglavji. Sprememba dogajalnega prostora in časa se pogosto zgodi kar sredi stavka. Prav tako je učinkovita tudi občasna in pri tem umestna raba dramske oblike pisanja, ki poveča občutek neposrednosti določene situacije. Vendarle pa se pri opisu protagonistkinih otroških let težko znebimo občutka, da skozi otroško Evelin govori že odrasla Evelin. To povzroča občutek nerealističnosti, a ne do te mere, da bi roman kot celota zapadel v klišejskost in pretencioznost, kar se pri prikazu otrokove notranjosti v literaturi sicer rado zgodi. Kakorkoli že, September je skrbno in umetelno sestavljen roman, katerega največja odlika je predvsem v tem, da s konkretno travmatično izkušnjo nasilja v družini implicitno podaja tudi uvid v splošnost delovanja nasilja kot takega. Nasploh se roman uvršča v zadnja leta vse bolj trendovsko linijo leposlovja, ki osvetljuje tabuizirane teme. Te pa so, skupaj s spretnim in minimalističnim slogom, očitno zadosten pogoj za ovenčanje s Kresnikovim vencem. Pisal je Jakob.
Kosilo nekega molja.
Tukaj smo, o skupaj smo, nič nas ni strah. Ljubezni odpajamo, resni čas.
Nadaljujemo z drugim delom oddaje o Kresniku. Poleg mene in Ele sta z vami v studiju tudi Jakob in Martin.
Živjo,
Jakob. Živjo,
Martin.
Torej, preden nadaljujemo, bi mogoče samo opozorila, da je bilo pred par minutami v vetru, je bila ena recenzija, Ane Šnabel kot zadnja izmed serije recenzij. In Ana Šnabel je leto za svoj roman September dobila nagrado Kresnik. Podelitev je bila včeraj na Rožniku, kjer sta nagrado poleg Ana Šnabel dobili tudi kritičarka Petruša Golja in pa pesnica Alja Pušič. To je vse v okviru Mladega peresa, kar poteka že zadnjih nekaj let. Zdaj pa bi mogoče povabila tebe, Jakob, ki si bil tudi včeraj zraven na Kresniku, na podelitvi. Kakšno je bilo ozračje, kakšno je bilo vzdušje na Rožniku?
Je tako nasploh je bila zelo zanimiva poletna vročična izkušnja, ampak vse skupaj za eno besedo pa precej klaverno, a ne? Da namenu, pač se priješ tja gor na ta Rožnik, tam je ta nek bel šotor, ljudje jejo golaž, flanca, te pivo. Mi smo naredili to napako, da se nismo prijavili in pa nismo dobili zaston pijače in hrane, na žalost.
Tako je napaka, ja.
Potem včeraj je bil gli še ta zadnji dan pred današnjo veliko požarno ogroženostjo, tako da je bilo ogromen gasilcev. Tudi kres, ki so ga tam postavili, je bil zelo mičken, miniaturen, vidva neke rdeče trakove, ker je pisal gor pozor gasilci. Mimajdoči so hodili mimo, ki niso vedeli, kaj se dogaja tam gor. Pa sama prireditev, nasploh mogoče, da povem, da je bilo zelo slabo ozvočanje. Mi nismo veliko slišali, ne, tako da mogoče vsebinsko ne bomo najboljši tukaj.
Kaj pa je bilo zaslišati, kaj se je dogajalo? Dajmo malo.
Zaslišati.
Se spomenc.
Ja. Mislim, prvo to, da je vse skolo zelo kratko, a ne. Celo to neko trajanje prireditve, ki je ponavadi tam ene dve uri, je bilo po 50 minutah že konc, ker naenkrat so že tako na začetku, ko smo prišli tja, so nekako razglasili torej te dobitnika za Mlado pero, za najboljšo kritiko in poezijo, pesnič. Mislim, da pesniško.
Ja.
In tudi mogoče, kar je najbolj bodel v oči, da ni bilo te klauzure, ne, da se pol te žiranče zaprejo tam v Cankarjevo hišo in globokoumno premišljujejo, komu bi letos podelili to nagrado, ne? Torej te ljubljanske konklave jih ni bilo letos. Tako da ja, pa še tam bila še neka zanimiva voditeljca, no, ker bom mogoče tukaj Laura, ki jo bolj slišala, se mi zdi kot jaz.
Ja, jaz sem se malo premaknila proti odru, da bi slišala mogoče neke te vsebine prireditve, ki je konc koncev samo bistvo, ne. Sicer gre za nek socialen dogodek, zbere se literarna scena, ampak smo pa slišali, bistvo je valjda v nagrajencih, v finalistih in zato imajo vsako leto z njimi intervjuje. In te intervjuji so bili mogoče malo manj vsebinski, malo bolj zabavljaški. Vodila jih je Bernarda Žaran, ki je tudi vodila pravzaprav celo prireditev, ampak je bilo narejen mogoče res zagoščen bolj v zabavo, kot pa mogoče v neko izobraževanje ali pa vsebino o tem, kaj te avtori sploh pišejo, čem pišejo in da bi se lahko literarno nekako dosledno predstavili. Te možnosti v intervjujih nekako niso imeli. Vprašanja so bila ja, res bolj v hecu postavljena. Sem pa dobila informacijo, no, smo dobili informacijo od sodelov, ki so bile lansko leto na prireditvi, da je bilo podobno zračje, podobna scena in da je bilo eno od vprašanj za eno izmed finalistk tudi, kako tudi izbrala ta rumeni kostim. Torej, res vezana na obleko, ker ni, se mi res ne zdi primerno zastaviti avtorici nobenega spola. No. Tako da ja, ta vsebinski del je kar umankal.
Ja, mogoče pa tukaj dobro omeniti, ne, da pa vse nje ta, torej imamo pred očmi zdaj celo to podelitev, ki je izgledala zelo, kako bi rekel, nek način gasilsko, ob enem pa se tukaj podeljuje nagrada za nek tako kar najboljši roman preteklega leta, oziroma pač cel ta postopek te podelitve, da on je en mesec pred podelitvijo oznanjal 5 nominirancev, pa pred tem še 10, to bi se zelo vpliva na to, kaj ljudje berejo in se svoje v knjižnicah, a ne. In tega v bistvu zmagovalnega romana, torej septembra, Ane Šnabel, si danes sploh ne moreš v mestni knjižnici Ljubljana, ne moreš dobiti tega romana, ne. Ga moreš rezervirati, tako da je pol ta neka se spostavil neko to nasprotje med, da se tukaj podeljuje neka nagrada in pol cel ta nek show business, ki so ga tam prikazali. In ja, tukaj mogoče se zelo kar gremo naprej in se dotaknemo samega pa tega zmagovalnega romana. Mogoče tukaj, kako so na delu utemeljili, zakaj je ona dobila to nagrado. Tega namo zdaj brali seveda, ampak mogoče dveh točk, ki so postavili, so torej ta nek slog inovativen in to neko preigravanje forme. Obenem pa to, da ona razkriva v tem romanu neko tabuizirano temo. Ne? In tukaj smo se takoj spomnili, kako je v bistvu lanska zmagovalka Anja Mugarli v romanu Pričakovanja, ki ima na nek način podoben slog, obenem pa predvsem, ki govori o umetni oploditvi, že spet razkriva nek tabu, ne? Torej tukaj je že ta neka podobnost med letos in lani in mogoče, Laura, ki si prebrala ta roman od lanski.
Ja, jaz sem lani recenzirala Mugarli in sem se tudi referirala malo na to utemeljitev, ki je bila zelo podobna. Poleg tega, kar si omenil, torej to tabuizirane teme, so omenjali tudi, izpostavili pri obeh avtoricah, da gre za neke ženske teme, torej lani za, da premika meje ženske identitete, kar je bolj ali manj res. Letos pa v bistvu ja, da odpira vprašanje o ženski identiteti, ker torej kaj je, premal bi bilo omejiti samo na to nasilje, ki ga pač doživljajo bolj osebe, ne cis moškega spola, ker je v romanu izpostavljeno tudi prijateljstvo, nekak ljubezen, tudi nekak je nek namigovanje mogoče na nek lezbični odnos med pripovedovalko in protagonistko. Ampak je pa mogoče se mal binarno predstavljen ta spol v obeh romanih. No.
Ja, in tukaj gre pa Anja Radaljac v svojem romanu Prst v prekatu še malenkost dlje, kjer v bistvu vse te in meje spola in narava, človek oziroma človek in nečloveška živa bitja, vse to ona zabrisuje. Ne? In tudi, ko pride do ljubezni nekih normativnih odnosov, v njenem romanu srečamo poliamornost, kjer pač spremljamo to manjšo komuno ljudi, ki pač sploh ne, mislim, sploh ni pomembno, v kakšnih odnosih so, ampak gre za res neke nenormativne. Pač ni to v nekaj tako, nekaj izraženega in poudarjenega, ampak gre za neko naravno sobivanje v nenormativnosti.
Torej res preseže te binarizme, ne? Sej malo več o tem, kako to, kako to dela Radaljac, bomo še spregovorili, ker je na nek način zanimivo in svojstveno. Zdaj pa mogoče, če nadaljujemo res s temi izpostavljenimi tabuiziranimi temami, torej smo se zdaj dotakali treh avtoric, seveda pa to niso edine, torej poleg dveh omenjenih noveniranj in lanskoletne nagrajenke, bi mogoče res izpostavili še Katjo Gorečan in Dijano Matković, ki sta bili pred dvema letoma nominirani prav tako za nagrado Kresnik. Prva nekako odpira temo spontanega splava, druga temo razrednosti, diskriminacije, nekako intersekcionalnosti. Torej oboje za neke, pri obeh gre za neke tabuizirane teme spet. Potem pa tudi letos naj v bistvu Perič s črticami odpira temo izbrisanih, in diskriminacija, ki spet bi lahko rekla, je neka obrobna, zamaknjena tema, nepripoznana. Torej, nek zaključek mogoče prek tega nabora, ki ga nam ga podaja Kresnik vsako leto, in tudi mogoče prek nekaj splošnega pripoznanja, naprimer tudi Ljuza Krajšek, ki je letos pisala roman, oziroma lani pisala roman prav tako o delu, o razredu, o patriarhatu, nekako
je to neka tema v tem romanu med drugim. Lahko naredimo zaključek, da tabuizirane teme nekako prihajajo v spredje. Pa mogoče tudi na nek svojstven način, v smislu, da je veliko teh, vsaj kar smo omenjali in vsaj kar nam kaže nabor Kresnika, je nek pristop zelo personalen, torej da v bistvu se te teme personalizirajo prek pripovedovalk prvosebnih ali pa prek protagonist, ki so nekak s personalnimi pripovedovalkami, res doživljamo njihovo psiho. Ne?
Tukaj spet gre Radalja še en korak dlje in mislim, je najbolj obsežen del romana prav globoko potopljen v psiho, v fragmentirano psiho te protagonistke, tako da je to mogoče zanimivo izpostaviti, da gre res za osebno izpoved v tem smislu.
Ja, v bistvu, kot nagovarja teme prek tega, kako se dotikajo posameznih oseb, ki so v romanih zelo jasno analizirane. Ne? Pa se mogoče lahko premaknemo torej kar naprej. Jakob je prej omenil nekako to, kar smo izluščali iz utemelitve kot dve glavni točki. In prva je bila zdaj ta tabuizirane teme, torej prva točka je bila o tabuiziranih temah. Druga pa mogoče mačkom bolj slogovno, formalno, torej pohvalili so nas slog Ane Šnabel, ki je po svoje zanimiv.
Mogoče še jaz tukaj dodam, ne, malo o tem slogu. Ja, da mogoče pa Ane Šnabel je res, ne, tukaj se lahko strinjamo do neke mere za to temeljitvijo, da gre za to neko, tudi sama mislim, da je na prireditvi rekla nekaj v smislu, da je zdaj odkrila, da se lahko igra s formo romana ali nekaj tazga, se ti spomniš.
Ja, rekla je, da je v bistvu bil to prelom na njeni poti, da jo je ugotovila tako v narekovajih, da obstaja nekaj takega, kot je forma romana, česar mogoče prej ni toliko v zadostni meri po njenih besedah napripoznavala, se igrala s tem. V tem romanu se pa res je.
Ja, ampak tako vsem pa sem, da vsem moramo reči, da vsem, koliko je zdaj ta slog za nekaj inovativnega, ne vem, vsem, meni se zdi, da, no pa tudi prej, ko smo se pogovarjali, da opažamo, me to neko sodobno produkcijo je ta neka generacijska podobnost tem nekem slogu, ki bi se zelo izčiščen, minimalističen, nekaj kratke povedane, sploh neka ta berljivost romana, ne, zelo hitro lahko to preberemo, ni tako, da bi se vmes zataknili ali pa neki, ne, kakor mislim tudi kaj Vrščaj pa Perič.
Perič ne tok, Perič ima mogoče čisto mačkam drugačen slog, je tudi izčiščen, v bistvu to se, to se moram strinjati, slabo je zelo izčiščen, ampak mogoče dela to na nek drug način kot dela Tanja Mugerli pa Tina Vrščaj pa tudi letošnja dobitnica Ana Šnabel. Ker se mi zdi, dela to na nek tak svojstven način tudi zato, ker se malo igrajo z jezikom, mogoče malo teh nekih postmodernističnih prijemov, posegajo po teh prijemih. Je pa se mi zdi tukaj ful izrazit vpliv, če se ne motim, če sem prav obveščena, avtorja Blatnika, torej slovenskega pisatelja, ki je pred leti več let zaporedno organiziral delavnice kreativnega pisanja in je zelo vplival se mi zdi na to generacijo in tako se mi zdi, da se lahko strinjamo, da je nastal nekaj tazga kot trendovski slog, ki sicer je po svoje inovativen, ampak mogoče...
v resnici pa niti ni več.
Ne? Ja, ne več, ne.
Jaz mislim, da s tem, ko je poudarjena vedno znova svežina podobnega sloga in pač nagrajena. Mislim, da s tem postaja to nekaj, ne več toliko svežega, ampak že kar uveljavljenega, ne? Mislim, tako utečenega.
Ja, res je nek trend, ne?
Bi lahko potem rekel, da je tukaj Lajnšček tisti, ki odstopa od trendov, ko piše bolj klasično.
Ja, v bistvu s tem korakom nazaj, ne? Z neko mogoče načinom izražanja, ki ga že kot starejši avtor dolg časa pelje, ne.
Ampak mislim, da tukaj bi pač kot najbolj nenavaden roman v tej peterici spet izstopal roman Prst v prekatu od Anje Radaljac, kjer ono v bistvu, kakor sem že omenil v recenziji, se zelo močno ukvarja z jezikom in ravno slogom. Ne? Poleg omenjenih neologizmov in zabrisane binarnosti oziroma jezikovnega spola slovenščine, ona prav eksplicitno, pogosto teoretično naslavlja ta proces in poskušati ponovno začarati odčaran svet. Ne? In to se upenja v neko daljšo tradicijo, ki se je že začela z ruskimi avantgardami, zgodovinskimi avantgardami. In na neki točki prav zapiše ta, mislim, pomisli protagonistka, kar govori, mi je stvar doživetega. Ne? In tukaj gre za ta stik jezika s stvarjo samo, ne? Pa označevalec in označenec. Ne? To ne bi bil ta nek živi jezik, po katerem ona posega. Ne? In hkrati je to močno upeto v cel projekt tega romana, ker na koncu se tudi sprašuje, če spremeniš jezik, ali se kaj spremeni. Ne? Kot primer lahko navedemo, da se kot neka mantra na koncu ponavlja, naj ne trupla postanejo trupla in s tem se nanaša na ribe, čigar mrtva telesa ne naslavljamo kot trupla, medtem ko krave in ostale živali pač naslavljamo, da je to truplo, krav je truplo. Ne? In kaj loči truplo od ne trupla je to, da truplo moraš razrezati, preden ga poješ, medtem ko ne truplo poješ v celoti, ne? Kar se mi zdi zelo zanimiv uvid. No?
Ja, se mi zdi, da res s tem slogom gre mogoče korak dlje pri igranju, ker ni samo mogoče ta stroga postmodernistična igra z besedami, kot mogoče vidimo pri prenaštetih avtorcah, mogoče tega trendovskega sloga, kot smo ga imenovali, ampak ima res neka ta igra zelo močna osebina.
Ja, ja, res je zelo prav projektno ta roman jezik nagovarja in preuprašuje, no, kot tisto osnovno spoznavno orodje za človeka. Ne? In tudi pravi, da na neki točki napiše, da govorili smo si zgodbe, mislim, da je bila to prava akcija. Samo napačne zgodbe so bile, potegnile so nas molotovke. In da, v bistvu s tem, da je celotna naša družba sestavljena iz zgodb, ne? Kot pač nekih tako osnovnih definicij. No? Mogoče pa še omeniti, mislim, je tukaj smiselno omeniti naslov, ki je pa se mi zdi posrečeno, ki ga je možno brati na več različnih načinov. Ne? Prvo kot prst v prekatu, ne? Srčnem prekatu in pač ta prst na roki, ki praska in grebe po res srčni, mislim, po srčnih stvareh, globoko v duši in človeku. Lahko pa ta prst razumemo kot zemljo, ne? Kot prst, humus, iz katere bo potem iz tega srčnega prekata lahko zrasel nekaj novega, nek nov svet, nek boljši svet, ki bo direktno iz srca, ki bo srčen. Lahko potem spet ta prekat razumemo kot nek manjši zaprt prostor v nekem stroju in je ta prst kot zemlja spet tukaj, da razbije ta oziroma se postavi v to kolesje mašinerije pač sistema in ga s tem sabotira in iz te sabotaže zraste spet nekaj novega. Tako da mislim, da je naslov v celo, mislim, zelo dobro nakazuje, kaj pač je ta. Uh-huh. Kar pa ni takoj razvidno, ko primeš roman. No? Uh-huh. Ko ga prebereš, vidiš za nazaj vse te implikacije.
Ja. Zelo zanimivega ste v bistvu. In se mi zdi, da je tudi tukaj mogoče res vredno izpostaviti Radaljac kot mogoče najbolj drzno, inovativno izmed te peterice po slogu.
Definitivno.
Si govoril v bistvu o tem, kako se že v recenziji nas je omenil, kako se v bistvu s slogom poigrava tudi v smislu kvirovstva, da nekak ne moreš ospoljeno brati romana, zaradi tega, ker uporablja ta moment podpičja in pač dvojne končnice. Je pa mogoče tukaj zanimivo izpostaviti nek del recepcije, ker so na RTV-ju, ko so brali pač peterico teh romanov, v bistvu vedno brali v moški obliki. Ne? Torej nekaj, kar je bilo mišljen izvorno kot kvirovstvo, je bilo prebrano v spet tradicionalni obliki, tako da ja, slog, ne more slog zasekati, če se ga ne upošteva v brani besedili, tudi po drugi strani. In je tudi Anja Radaljac včeraj v bistvu menila, da, da priporoča branje tega sloga v smislu menjave. Torej enkrat pač po binarizmu ženskega, drugič po moškega spola in se to menja, kot je pač ustaljen v bistvu kvirovski praksi. Ne? Treba je tudi vedeti, da Radaljac je inovativna v literaturi, hkrati pa v bistvu vleče neke, kako bi ti moral rekli, vplive ali pa načine iz kvirovske skupnosti. Tako da je pa tudi malo vprašanje, no, kako, ja, kaj se da novega iznajti kako novo upeljati v literaturo.
In ali bo to prepoznano
tako, ja,
ali v bistvu samo spregledano? In,
ja, kot nekaj, kar se mogoče mečkam težje bere.
In se, to, da je roman malinkost bolj zahteven in pač, mislim, je, na neki točki mislim, da sem zasedil, da je na spletu rekel, da roman ni za vsakogar in s tem se definitivno strinjam. In mislim, da je tudi prav, da nekateri romani niso za vsakogar. No. To je že.
No, pa tudi, ko velikrat, ko beremo neke nove romane, sem da kar pričakujemo neko novost, ne, da mora dati nekaj novega, kar prej še ni bilo, ampak pri se te količini romanov in vsej zgodovini je to tako malo idealistično to pričakovati. Ne, in pol res zdaj kolebati, kaj je zdaj neka noviteta in kaj ne. In je za tega roman slab, ali ne, je tudi.
Ja. In kot mojstrovsko v bistvu izkoriščena ta noviteta, ne, mislim, da je lahko še ful velikega prostora, na katerem se da delati. Na nekih novostih, predvsem v našem prostoru. In ja, bi mogoče sem še malo podatkovno podkrepila to, koliko je teh romanov, da pač letos so izbirali med 199 romani, kar je res ogromna pač količina in je mogoče se tudi, ja, se mogoče neke stvari bojo neizogibno ponavljale. Zdaj pa glede na to, da se naš čas nekako konec te oddaje počas približuje, lahko mogoče strnemo neke misli, ki bi bile smiselne ob peterici, ki jo imamo pred sabo, ob letošnjem kresniku in mogoče primerjavi, ki smo jo poskušali narediti tudi s prejšnjimi leti in s mogoče širšo literarno produkcijo.
Mislim, da se lahko začnem, da je Prst v prekatu definitivno najbolj nenavaden roman in ambiciozen, zelo ambiciozen, in v dobrem in slabem, no, tako nekako se mi zdi, cenim ta projekt in zahtevnost le tega, ampak uspešnost je pa mešana, no, kot sem zapisal.
Ja, meni se zdi, da kakor smo že omenili, da se vidi ta nek trend, da se ta neka literatura z nekimi bolj obrobnimi, celo taboiziranimi temami nekako prebija v ospredje, kar je seveda dobrodošlo, a ne, po drugi strani pa je tukaj neka kontinuiteta tega nekega sloga, da pa že spet se malo ponavlja, ne, kako da je to za neke blazno neki novega in da se to kako super, ne, da se pač zdaj taki romani pač je zelo dobro, ampak sem tukaj pač za vprašati, kako daj neki, kar je bilo včasih res neki subverzivnega, v bistvu postaja mainstreama, ne. Tako da, ampak ja, bomo videli.
Ja, mrgi nastopa v ospredje, ne.
Ja, ali pa ne.
ja.
Ne, ne. Kar se tiče Lajnščka, je tukaj pač, kot rečeno, on najbolj klasičen in najbolj tradicionalen. Zdaj, edini način, kako on mogoče izstopa, je, so neke te prekmurske narečne besede, ki jih najdemo v knjigi. Tudi je slovar na koncu, ki vse to pojasnjuje in to nekako potem kliče k neki decentralizaciji in zakaj pač k nekemu mogoče izzivanju forme, ampak spet, če bi to bil ljubljanski sleng, a bi temu rekli decentralizacija in izzivanje forme.
Ja, v bistvu je naša, že nas je že jezik tukaj centraliziran, da se veliko bolj opazna reče ostalih regij, kot pa ljubljansko nareče. Se mi zdi, da smo se zdaj dotaknili dosti enih stvari, tako da bi mogoče samo strnil še vse to v nek zaključek, da je bil ta izbor, no, kot smo videli med pogovori, zelo mešan. Mogoče tudi se zdaj vprašate, je bil namenoma mešan, a so namenoma želeli v to peterico dati nekak, tako narekovajih, nekaj za vsakogar. Če razširimo to mogoče misel še na deseterico, vključeni so bili tudi žanri, naprimer ljubezenski roman, kar je nekako neznačilno, no, za romaniskne nagrade. Tako da se neka ta pluralnost mogoče vključuje. Po drugi strani pa jaz, da zdaj dve leti zapored dobili nagrado avtorici zelo podobnega sloga, očitno je uspešen, tako da bomo videli, kaj bo pred naslednje leta.
Jaz, če se ne motim, bi sam še dodala, da so bili celo neki fantazijski romani v še kar oskem izboru, kar je pa predvsem nenavadno.
Ja, res, ta žanr.
Se to je ta srebrne vezi, v bistvu ta romantasi, ne, ker je pač fantazija in romantičnost. To je zdaj zelo popularno.
Ja, stopa v spredje. Super. Potem pa s temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo in se morda slišimo naslednje leto spet ob kakšnem kresniku. Adijo.
Adijo.
Mati, skodelico kave mi prinesite.
Ivan, a boš nese boš turško?
Mati, skodelico kave mi prinesite.
Ivan, a jo bo s cukrom ali jo bo z natrenom?
Mati, žebel in kladivo mi prinesite.
Kaj ti bo, Ivan, žebel in kladivo?
V glavo si ga zabijem, mati.
O, Jezus, Jezus, Ivan, kam greš pa zdaj?
K frizerju, mati, da mu zajebem škarje.
Podlage smo pa poslušali Light Saturation Bar, Lobkerjo Sierra Nevada Summer in Dr. Turtle Kachingless Wonder.